128 dars. Sifatning ozaytirma shakli. Bilib oling. Belgining me'yordan kam ekanligini bildiruvchi shakl sifatning ozaytirma daraja shakli hisoblanadi. Ozaytirma shakl sifatning oddiy daraja shakli oldiga sal, biroz, ba'zan, picha, hila, nim so'zlarini qo'shish orqali hosil qilinadi. Rang tus bildiruvchi ayrim sifatlardan inter ish qo'shimchalari yordamida ham ozaytirma daraja shakli yasaladi. 371 mashq. Gaplarni o'qing. Ozaytirma daraja shaklidagi sifatlarni topib, ularning yasalishini tushuntirib bering. 1. Gulzorga to'kilgan bultirgi xazon ilma teshik bo'lib, jigarrang tus olgan. 2. Shamning qizg'ish shu'lasi kulbaga fayz berib turar edi. 3. Maxsum kichkinagina, ozg'in, sirak soqoli yo'qob qora yuzidan yoshini chamalab bo'lmaydigan bir odam edi. 4. Shunda ulg'aydi bo'yi. Ko'ring bo'ldi yigitcha. Vazmin, tirak, chaqnoq ko'z, sarg'ish sochu oppoq yuz. 372 mashq. Ko'chiring. Ozaytirma daraja shaklidagi sifatlarning tagiga chizing. 1. U duduq. Hilagina duduq bo'lishiga qaramay sho'x, xushchaqchaq, yaxshigina askiya ham qilar ekan. 2. Xira yorug' ichkariga to'kiladi. Ugurchob alanga olib, Olim Qodirovning kulcha, oqish yuzlarini, quyuq kipriklar va bezovta chaqnayotgan ko'zlarini bir zum yoritib, asta-asta pasayib uchadi. 3. Kalishlarini kiyib olaman. Sahar katta ko'dayman sevinganimdan entikib. 4. Qorantir osmon asta-sekin yorisha boshladi. 373 mashq. Uyga vazifa. Gulzorda mavzusida matn tuzing. Unda sifatlarning ozaytirma daraja shaklidan foydalaning.